Novinarin.
Novinarin. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetske novinske agencije kao jednu od važnijih vesti ovog jutra prenose da su poslanici grčkog parlamenta usvojili zakon koji predviđa nove mere štednje i povećanje poreza. Sednica je održana uoči sastanka Evrogrupe od koje se očekuje da odobri Atini korišćenje neophodnih fondova kako bi se Grčka izborila sa dugovima. O tome i o ostalim dešavanjima u Grčkoj razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majde, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Kako je teklo noćešnje glasanje? Evo, već nekako postoje i tradicija da se ovako važnim zakonima zaista raspravlja do kasno u noći ili čak i do ranih jutarnjih časova.
Ako se išta poštuje u ovoj zemlji, to je svakako tradicija. Dakle, kao što si rekao, posle višednevne rasprave poslanici grčkog parlamenta usvojili su sinoć takozvani poslednji deo takozvanog polinomoshedija, seta reformskih zakona koji se odnosi na poreze. Zakon giljotina, poreski masakr, eto tako su mediji nazvali ovaj kontroverzni zakon koji je usvojen sa onom krhkom većinom vladajuće koalicije Siriza, Anel, nezavisni Grci, kako se zapravo i očekivalo, čime je ispoštovan uslov kreditora da bi bio nastavljen taj dugogodišnji zaista mučan proces kreditiranja, oživljavanja, kako neki kažu, reanimacije propale grčke ekonomije. Dakle, očekuje se da već sutra Evrogrupa na zasedanju zvanično potvrdi pozitivan stav o sprovođenju reformi u Grčkoj i dodeli, dakle, odobri i odblokira kako god tu novu ratu kredita kako bi ispunila Grčka, dakle, svoje obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu, Evropskoj centralnoj banci i pokrila tekuće državne troškove. Priča se o sumi od 5,7 milijardi evra, od toga bi više od 2 milijarde trebalo dodane te obveznice Centralne Evropske banke. Preko milijardu je dug Međunarodnom monetarnom fondu, dakle za ostalo će Grčka morati dobro da se ponaša, dakle, domaćinski da bi pokrila sve te troškove. Istovremeno, kao što si rekao, dok se u Skupštini raspravljalo i glasalo po tradiciji na platou ispred zgrade parlamenta, na Sintagmi okupili su se članovi sindikata, Generalne konfederacije radnika Grčke, sindikata državnih službenika, kao i članovi vanparlamentarnih partija na protestnom mitingu uz poruku da borba nije gotova, da se nastavlja dalje, jer sindikati ne žele ovakav memorandum. Proteklo je bez incidenata, bilo je više od 10.000 ljudi i eto za promenu nije bilo incidenata.
Majde, dakle, opet protesti, opet su, dakle, ljudi nezadovoljni. Šta je to što predviđaju ove nove mere? Na koji način će se to odraziti na svakodnevni život ljudi? Dakle, zaista vidimo da postoji jako veliki otpor, pa eto prosto, koje su to neke odredbe tih ovih zakona, konkretnije, koje sve to utiču zapravo na svakodnevni život.
Set, dakle, novi poreski zakon trebalo bi u narednih godinu i po da donese, tako vlast očekuje, vlada, milijardu i po evra svežih, dakle, prihoda budžetu zemlje, a tokom 2018. da naraste i na 1 milijardu i 800 miliona evra. Od 1. juna, dakle, već za koji dan, povećava se PDV sa 23% na 24%, što znači da će poskupiti, tako reći, sve na tržištu robe široke potrošnje i usluga. Najviše će poskupiti ono što građane i najviše pogađa trenutno, to je ta, kako kažu, prehrambeni proizvodi, upakovana roba, ne znam, pirinač, testenine, brašno, kafa, meso, džemovi, čokolada. Po novim cenama će se obračunavati usluge u ugostiteljstvu, u javnom saobraćaju, dakle, odnosi se na vozove, na brodove, avione, autobuse, kao i taksi usluge. Retroaktivno od 2016. od, dakle, 1. januara će biti oporezovani svi dobiti u igrama na sreću, umesto 32 novi porez će iznositi 35%. Ukidaju se i poreske olakšice na svim ostrvima Arhipelaga do Dekanisa. Od 1. oktobra će dodatno biti opterećene cene goriva, posebno lož ulja. Od 1. januara 2017. obračunjavaće se novi porezi u trgovini automobilima, elektronskim cigareta, kafe, kablovske televizije, interneta, fiksne mobilne telefonije, a najozbiljniji udarac će zapravo doživjeti vlasnici nekretnina kojima će plaćati harač na, kako kažu Grci, harač na sve nekretnine iznad 200.000 evra. Najveći prihode doneće paket povećanih akciza na cigarete, duvan, alkohol, pivo i gorivo u visini od 699 miliona evra. Dakle, to je plan vlade, a kao posljedica ovog o čemu smo pričali i ovih novih zakona, evo prosto zvuči za Ginisa, informacija koja se našla u vrhu aktualnih vesti ovde, a glasi da je 300.000, dakle 300.000 nerešenih slučajeva u grčkom pravosuđu zbog, dakle, pravnika i advokata koji su iz razno raznih razloga nisu radili, bili su u štrajku, obustavili rad proteklih meseci, dakle od početka godine, pre svega su reagovali na ove reforme osiguranja i poreze, tako da se nakupilo 300.000 slučajeva vezanih za, recimo, krivično delo, alimentacije, starateljstvo nad decom, razvode, imovinski sporovi su u pitanju i razne druge transakcije, a procena je da će biti potrebno, tek je ovo zanimljivo, između 7 i 10 godina, dakle od 7 do 10 godina da se svi ovi slučajevi reše, pod uslovom da se ne pojavne ove. Zaista, grčko pravosuđe u strahovitom problemu.
Da, to bi bilo, ako bi se uza tih 7 godina ne bi pojavio ni jedan novi slučaj.
Novi slučaj.
Dakle, problemi u pravosuđu, evo, dakle, problem sa tim novim zakonima koje, naravno, evropske institucije očekuju da Atina uvede kako bi mogle da dobiju potrebnu pomoć, ali, evo, možemo da, mislim, trebalo bi, naravno, da se osvrnemo i na pitanje izbjeglica, nekako kao da smo malo zaboravili na tu temu poslednjih nedelja, ali evo, migranti su i dalje u Grčkoj, za sada nema ni izgleda da će negde krenuti. Vlasti evo od jutros ponovo najavljuju i iseljavanje kampa i domeni. Kakva je trenutno situacija, dakle, evo, i u ovom kampu, ali uopšte u Grčkoj, dakle, kada govorimo o izbjeglicama, sa kojim problemima se oni svakodnevno suočavaju?
Dobro si konstatovao da zapravo nedeljama se zaista ovde malo u medijima govori o izbjeglicama, kao da problem ne postoji. Naravno da postoji i veoma je ozbiljan i svakog dana je nažalost sve veći je 55.000 ovde u Grčkoj, dakle smešteni su, kažu, neki 40-ak prihvatnih centara. Svi, naravno, nisu najbolje, većina, bolje reći, nije u najboljem stanju, ne zadovoljavaju ni te elementarne higijenske uslove za boravak izbjeglica. I do meni neformalni kamp na granici Makedonije i Grčke je prvi na toj listi iz 10.000 ljudi koji su tu još od sredine marta, prilike čini mi se 18. marta je definitivno zatvorena ona balkanska ruta. Oni ne žele da prihvate drugi smeštaj. Grčka država je pretila danima, nedeljama evakuacijom, obećavali su da će sve to biti završeno najkasnije do Uskrsa, dakle do 1. maja. O tome se sada, evo, ponovo se tako s vremena na vreme aktualizuje ta priča. Opozicija tvrdi da zapravo grčka država i policija ne postoje u Idomeniju, da ih tamo prosto nema, da Idomeni postao svet za sebe, zatvoren i, nažalost, opasan za mnoge koji su tamo, jer su, kažu, kamp preuzeli ljudi koji se bave sumnjivim poslovima, kako kažu to grčki mediji, zapravo kriminalom, cveta crno tržište, posao s drogom, i prostitucija. Mediji pišu o nekim improvizovanim bordelima, javnim kućama u kojima se iskorišćavaju te mlade žene koje su zapravo bez zaštite. Priča se o iskorišćavanju dece bez roditeljske pratnje, njih je oko 2000 u Grčkoj trenutno. To su deca starosti do 16 godina kojima se zapravo otima novac. Roditelji su ih naime poslali, kako oni kažu, bolje život uz obećanje da će ih to odvesti u Evropu. Nažalost, ostaju bez para, razočarani. Tragična su zaista priča na koje grčka država za sada, moram da kažem, ne reaguje, policija takođe, i mnogi ovde smatraju da je to zatvaranje oči je zapravo najgore moguće rešenje, da će i do meni tek eskalirati. Ništa bolje nije ni u sred Atine, u gradskoj opštini, ali nikog, gde su u prostoru nekadašnjeg olimpikovog aerodroma smeštene takođe izbjeglice, njih 3000 u neadekvatnim uslovima. Našto su već upozoravali i lokalne vlasti, baš kao i na Hios, recimo, gde su popucale, kažu, kanalizacione cevi pa mesta u okolini prihvatnih centara predstavljaju bombu zaraze, kako tvrdi gradonačelnik Hiosa. On je zahtevao hitnu intervenciju iz Atine, pretio da će lokalna samouprava Hiosa tužiti vladu, tačnije ministarstvo za izbjeglice, odnosno Janisa Muzalasa, ministra, jer nisu ispoštovali onaj dogovor. Dakle, problema zaista na sve strane, a ono što je zapravo posebno zabrinjavajuće, to što priliv izbjeglica zapravo nije prekinut, one i dalje dolaze, ne doduše onim intenzitetom iz Turske na Grčka ostrava kao ranije, ali sad u prosjeku između 40 do 100 dnevno. Moram da priznam da se pre dva dana, da je njih 50-ak vraćeno u Tursku, odnosno onog zapravo sporazuma Evropska unija Turska, koji kažu da je formalno samo na papiru i da je praktično mrtav.
Da, koji zapravo nije, neko možemo da kažemo da nije ni zaživeo.
I profunkcionisao, tako je.
Ništa, mada, hvala, zaista slike na koje i vesti na koje bi zaista svi trebalo da obratimo pažnju, i eto, nadamo se da će i grčka vlada i Evropska unija uspeti da se izbore sa svim ovim problemima. O aktualnim dešavanjima u Grčkoj razgovarali smo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimuneca. Vi slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije prelistavamo domaće dnevne listove. Sa nama je Aleksandra Mladenović iz našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobar dan.
Meni dan uveliko,
dobro
da.
još malo pa možda mogu da ti poželim i dobro večer.
Dobro večer, jeste, jeste.
Ali u svakom slučaju laku noć. Ali da nastavimo, šta je neko bilo upečatljivo jutro sa novinama? Da li u stvari ima nekih?
Pa ne, u stvari, da, moram da primetim, retko se dešava da sve novine imaju različite strane, naslovne, i otprilike je to jutrošnji slučaj, svako se bavi nekim svojim temama, što je lepo, onda imamo raznovrsne naslovne strane novina. Politika, dugo čekanje, naslovna strana, dugo čekanje na zajednicu srpskih opština na Kosovu, zatim na naslovnoj strani isto srpski recept, porodične političke manufakture, ženom i svastikom protiv korupcije. Ne smiruje se priča o koaliciji, kažu nije zvanična koalicija na Starom gradu, nego način kako je izabran predsednik opštine Marko Bastać, za kojeg su glasali iz raznih partija, iz Srpske radikalne stranke i iz drugih, ali ono što je u stvari fokus politike na današnjoj naslovnoj strani je na pobedničkoj listi DS-a na Starom gradu, predvođenoj Markom Bastaćem. Među kandidatima za odbornike našli su se njegova supruga, rođak, sestra, sestrin muž, kumova majka, svastika, a članovi o porodice bili su izborni aduti Aleksandra Šapića na Novom Beogradu i Ivana Kljajića na Vračaru iz Dosta je bilo. Prosto analiza ko je tu sve sa kim upleten. Sad kažu, lepo je, porodica je najbolja podrška, je li tako? Ali...
verovatno imaju još bliže veze, pa verovatno i bolje sarađuju.
Jeste, i onda će verovatno mnogo lakše da se dogovore oko raspodele sredstava na Starom gradu i ko je kuda, gde su se, nije to samo na Starom gradu, nego je prosto izbilo u prvi plan. Verujem da je u manjim sredinama situacija preslikana, ako ne i još više rođaka i prijatelje na tim listama. I politika saznaje, Palata pravde biće iseljena u avgustu zbog obnove. Arhitekte i majstori biće naredne dve godine jedini stanovnici najvažnijeg pravosudnog objekta u Beogradu, a sva suđenja zakazana za septembar vodiće se u sudskoj zgradi u Katanićevoj ulici. Jedino da se obavljaju suđenja u ovom ritmu, da se još više ne oduže sva suđenja, makar to da se poštuje.
Ali dobro, bitno da je na vreme nađena adekvatna zamena.
Eto, pa ćemo... to je dobro, da ne bude nesporazuma. Večernje novosti i naslovna strana, većina u SNS neće u novu vladu sa Dačićem. Ono što se uvijek desi posle izbora, i to svi primećujemo, to je da onda krenu na gađanja višemesečna, ko će s kim, ko će biti ministar, ko će biti predsednik, potpredsednik, ajde predsednik se zna, vlade, ali potpredsednik, ko će s kim, ko koga voli, ko koga ne voli, svašta se provuče kroz te novine i onda se formira vlada i onda sve te priče.
I posle toga više kao da ništa nije bilo.
Kao da ništa nije bilo i to je otprilike glavna priča. I ono što sam ja i u jutarnjem programu izdvojila je o rizicima samo sitnim slovima, jako je teško pročitati deklaracije, čak i onima sa okom sokolovim, a jako je ljudima bitno da znaju šta je, naročito ako su na nešto alergični, u preparatima, kozmetičkim, hrana, sve to što kupujemo. I pohvalila bih jedan lanac, neću izgovoriti koji je, ali znaju sigurno potrošači, gde na kolicima ima lupa. Tako da,
da bi moglo
da se vidi, ja ne vidim, meni treba ta lupa, ja i kod kuću u kujini imam lupu, pa pročitam uz lupu, a naročito starijim ljudima koji još lošije vide, tako da, eto, poziv da ako su već te deklaracije tako sitnim slovima, nek svi marketi imaju na kolicima lupu, pa lepo da možemo da se snađemo.
Da, mislim, možda bi neko rekao da to nije neki poseban potez, ali očigledno može dosta da pomogne.
I te kako pomaže, jer se posle ljudi javljaju sa alergijskim reakcijama, upravo zato što nisu mogli da počitaju deklaraciju. Tako. I evo Blic, samo još da izdvojimo naslovnu stranu. Blic je obučen u onu dodatnu naslovnu stranu, 20 godina Blic fondacije, i eto, pohvaljuju sve sugrađane i građane koji su pomogli da se novac sakupi i da tamo gde je potrebno. A Blic već danima na naslovnim stranama ima priču o novcu, prihodima crkve. Pa sad, da li je to kroz, da se to vidi kroz kupe automobile i tako, i evo sad ovde kradu pare od patrijarha, kažu, istražuju da se manji prihod prikazuje patrijarši po raznim eparhijama nego što jeste, pa sad to, eto, koga interesuje može to da pročita. Eto, to su otprilike pregled.
Finansijski problemi na svim nivoima.
Neko nema problem, to je sad.
možemo to da zovemo i tako. Hvala ti. Aleksandra Mladenović iz našeg jutarnjeg programa bila je sa nama, prelistavali smo za vas ove poslednja izdanja dnevnih novina, time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.